Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň penşende güni. Şun programamyzda Türkiýe İslam döwleti ekstremist toporunyň jeňçilerini şol sanda 6 Türkmenistanlyny ekstraditsiýa edýär. Marda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar döreýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Daşaryşlar ministri Reşit Meredow 15-16 noýabr aralygynda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar eder. Ol Özbek paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşaryşlar ministrlerini duşugyna gatnaşar. Özbek habar serişdeleriniň ýurdun Daşaryşlar ministrliginiň salgylanyp berýän maglumatyna görä, gepleşikleriniň dowamında özara regional hyzmatdaşlygy mundan beýlekim üstürmegi we pukdolandyrmagyň perspektiwalary maslahat ediler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ay parlament tarapyndan kabul edilen korrupsiýa duýdurujysy baradaky kanuna gol goýdy. Oňa laýyklykda korrupsiýa barada habar beren duýdurujy paranyň ýa-da döwlete ýetirilen ziýanyň 10% möçberinde pul teristesi berler. Munyň üçin paranyň 10 million grivnany ýa-da 410 000 dollary geçmegi şertdir. Duýdurujy korrupsiýa barada işleýän idarasyny, media, raýat çyngmetlerini, kärdeşler arkalaşyklaryny we korrupsiýanyň öňüni almak boýunça Milli agentligi habar berip bilýär. Amerikanyň wekiller öýüniň aňtyp komitetiniň başlygy kongresmen Adam Schiff Donald Trumpyň impeachment dinlensinde görkezme bermek üçin Amerikanyň Ukrainadaky elçixanasynyň işgärini çağırandygyny ma'lum etdi. Schiff onu prezidentin vizipi ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanındığını delilendirip bilecek potensial mühüm sayat deyip adlandırdı. Amerikanın Ukrayna'daki yukarı dereceli diplomati William Taylor'ın 13. noyabrda komitetin önünde eden çıkısında aytmağını öre. Onun işgärlerinin biri Trump'ın 26 iýulda bolan telefon gepleşiginde Amerikanın Evropa bilelesindäki ilçisi Gordon Sondland'dan derňewler barada sorandygyny eşidipdir.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Wekiller öýüniň aňtyp komiteti Trump'ın özüniň siýasy bähdeşi Joe Biden'i derňetmek üçin Ukrainalı kärdeşi Volodymyr Zelenska basyş edip etmändigini tiljerýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Türkiýanyň Russiýadan S-400 raketa hüjüminden gorunys ulgamyny satyn almagy çynnaky kynçylyklary döredýändigini, emma munyň çözüljekdigine umyt edýändigini aýtdy.
Turkey's acquisition of sophisticated Russian military equipment such as the S-400 creates some very serious challenges for us.
Trump bu arada 13. noyabrda Aktam'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşugyndan soň aýtdy. Siýria meselesi we Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy ýaly ýagdaýlar sebäpli Washington bilen Ankaranyň gatnaşyklary pes bolmagyna galýar. Russiýanyň uzak gün dogrundaky Amur regionunyň paýtagty Blagoveşçinskde bir studentin kollejde ýaragdan od açmagy netijesinde bir adam öldi. 14-nji noýabrda ýüze çykan hadisede başga-da 3 kişi ýaralandy. Polisiýa Amurun gurulysyk we ýa-SSI hyzmatlar kollejiniň daşyny gawanda 19 ýaşly ýaraglı talip binanyň 2-nji gatından olara garşy od açyp başlady. Gysga wagtlyk ok atyşykdan soňra talip özüni atdy. Saýatlaryň sözlerine görä hadise ýerli wagt bilen ir saat 10-da ýüze çykypdyr. Sapaga giç gelen talipden okuw otogyny terk etmek sorulypdyr. Mundan soň ol talip 5 satardan taliplere garşy od açyp başlapdyr. Gazastanda adam hukuklaryny goraýjylar tutulukdaky yerli raýat aktivisti Dulat Akadilinin azatlygy çykmagyndan bir gün öň tutukhanadan gaçandygy baradaky polisiýanyň beýanatyna alada bildirdiler. Akadilin aýaly goldawçylary we hukuk goraýjylar onuň tutulukda ýenjilen ýa hatda öldürilen bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 42 ýaşly Akadil 4-nji noýabrda polisiýa ofitserine boýun bolmakdan ýüz öwrendigi üçin 10 günlük türme tutuklygyna hökm edilipdi. Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Oraz Iklymow 76 ýaşynda uzak wagtlap dowam eden agyr hasarlaryň netijesinde Ýalta şäherinde aradan çykdy. Oraz Iklymow Azatlyk radiosynda 1990-njy ýyllaryň aýagynda işläp başlady. Ol 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda işledi. Azatlyk radiosynyň işgärleri Oraz Iklymowyň hosarlaryna çuňur gynanç bildirýär.